În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cum o să luați, n-am luat Noul Testament cu mine. O să luați Faptele Apostolilor, pentru că nu ne oprim asupra unui cuvânt, ci asupra unui fapt pe care l-am tot pomenit în ultimele întâlniri în joile duhovnicești. Acum, e ultima joie duhovnicească în care ne întâlnim, în sensul că după aia joile o să fie la catedrală. Prima joie o să fie Părintele Mihoc, Vasile Mihoc. Pe 10 aprilie, în a 6-a săptămână din post, înainte de Paști, joia aceea de pe 10 aprilie, nu o să fie nici măcar la catedrală întâlnirea, ci o să fie un spectacol, nu știu cum să-l numesc, nu un spectacol. La seara unei cărți a unui deținut politic, un deținut politic care are multe de spus, pe care o carte la care a lucrat domnul Claudiu Târziu, redactorul de la el, fostul director de la Rost, redactor la AS și la... Îl știți probabil mulți, cei care mai citiți pe vloguri și prin cărți știți de el. Și domnul Răzvan Codrescu va fi atunci. Și încă autorul cărții, ei ca editori, autorul cărții, un domn la care am uitat numele, un deținut politic rămas lucid și înțelept. Și tot în cadrul unui cuvânt, unei conferințe ținute de domnul Dan Puric, aia o să fie pe 10 aprilie și atunci nu o să fie la catedrală, pentru că o să dureze vreo 3 ore chestia asta și cumva noi, bisericuța și studenții, organizăm. O să fie cam greu, că-s mulți de cazat, de noi ne gândim la chestii administrative, dar o să ne vedem, ne dă Dumnezeu ceva bani până atunci. Și restul, în fiecare zi, se pare că pe 27 martie, joi, într-o zi de 27 martie, cred că așa cade. Da? Va fi Părintele Vasile Vlad. În preajma zilei de 25 martie, ca să vă spun de acum, să știți, o să fie 2-3 zile înainte, 2-3 zile după, pentru că 25 martie e socotită ziua femeii creștine, ziua e Buna Vestire, în care Maica Domnului, invers de cum a făcut Eva în rai, a recuperat greșeala Evei și a omului întreg și l-a primit pe Dumnezeu și l-a adăpostit în inima sa și în trupul său și în mintea sa și a recuperat greșeala vechilor oameni. Și atunci ziua de 25 martie e ziua femeii creștine, pentru că e ziua Maicii Domnului în primul rând. Și în cinstea femeii creștine mă gândeam și ne gândeam să facem câteva zile în care să chemăm oameni mai deosebiți, femei mai deosebite creștine, care sunt mai puțin aduse, pentru că tot aducem părinți, profesori și așa. Și printre cei chemați, probabil că o să fie soția părintului Oprea Crăciun, care a murit acum 2 ani, care e lucidă și a trecut prin tot veacul acesta de greu și alături de Părintele Crăciun, care a fost prin pușcării, și se vedem spre că vine. Astăzi au fost la Roma, la doamna Aspazia Oțel Petrescu. O știți pe doamna Aspazia, cea care și vorbește despre Părintele Arsenie Boca. Au fost câțiva de la revista Artos și au luat video, nu mai poate să vă bătrân, are 90 ceva de ani, și o să fie un film montat cu întrebările și răspunsurile, mai ales cu răspunsurile ei, și într-o anumită zi o să fie acest film, pentru voi personal, adică va răspunde la întrebările voastre, sau, mai ales că e legat de Cluj, că aici a făcut studiile și nu este oricum Clujul. Și alte doamne pe care le ținem ascunse și la care ne mai gândim să vedem care răspund, că nu pot să dau nume că doamna o să vină. Maica Siloana nu poate să spune că nu știu, nu încercăm să mai presăm. Și legat de Faptele Apostolilor, acum ca un fel de sfârșit, pentru că o să vorbim des la Faptele Apostolilor numai începând din joia de după Săptămâna Luminată, adică nici în 24 aprilie nu o să vorbim și atunci o să vorbim de-abia pe 1-2 mai, când o să fie următoarea joi. Deci până atunci nu ne mai întâlnim joile duhovnicești, o să fie joile duhovnicești de la catedrală. Și ca un fel de corolar a ce am vorbit până acum, vreau să vorbim în seara asta despre... Știți că am mers cu textul în Faptele Apostolilor, în capitolul 5, până la ce s-a întâmplat cu Anania și Zafira și după aceea Am vorbit puțin despre faptul că cu tremur a cuprins toate mulțimile și frică de ceea ce se întâmplase și de ce au auzit. Și după aceea se continuă cuvântul și se spune că minuni multe se făceau prin mâinile apostolilor și cu tremur cuprindea mulțimile. De asemenea, minuni se făceau prin mâinile apostolilor, încât oamenii aduceau bolnavi de peste tot din jurul Ierusalimului, din afara Ierusalimului, chiar și de peste granițe, și aduceau pe ulițele Ierusalimului în drumul spre templu, cum ei aveau obiceiul să meargă la rugăciune la templu, ca măcar umbra lui Petru să treacă peste, și se vindecau și umbra lui Petru trecând peste acești oameni paralitici, bolnavi, demonizați, vă dați seama. Și deci am terminat cu aceste minuni, adică am vorbit despre aceste minuni care se făceau în Ierusalim în vremea aceea prin puterea lui Dumnezeu. Și pentru că diavolul imită tot ceea ce face Dumnezeu, și diavolul se ocupă cu minunile, dar cu niște false minuni. Și vechea înșelătorie a diavolului, după cum știți și pe cum ne-o vădește Apostolul Pavel, este că diavolul se face înger de lumină ca să ne înșele pe noi și ca să înșele pe oameni. Și deci tot ceea ce vine de la Dumnezeu și e firesc și vine, adică facerea de bine, smerenia, dragostea, credința, nădejdea, tot ceea ce este percepția lui Dumnezeu și vine de la Dumnezeu, minunile care se fac în numele credinței și pentru credință, de dragul omului, toate acestea au încercat și este o încercare continuă a diavolului de a le imita peste veacuri. Și toate au o contrafacere din perspectiva demonică. Așa încât poți să fii îmbrăcat în haine negre, cum sunt eu, sau în cine știe ce haine ale smereniei, murdare, eu știu, nespălate, sau dar tu să fii mândru până la cer, adică să mimezi smerenia, să o arăți exterior prin forme, dar tu să nu fii, ceea ce e lucrarea diavolului, chiar dacă pare că a făcut omul, dar e lucrarea diavolului împreună cu omul, cum se întâmplă de multe ori și cum s-a întâmplat de fapt în istorie, acolo când tocmai mai marii preoților și cărturarii și farisei care trebuiau să aibă smerenia și care o cunoșteau și din Vechiul Testament, și acolo Dumnezeu vorbește minunat despre smerenie și despre smerenia lui Dumnezeu, ei nu aveau, tocmai ei nu aveau, și aveau mai degrabă vame și farisei, vame și desfrânatele păcătoși, care își recunoșteau păcatele și treceau mai repede înainte de Dumnezeu aceștia decât aceia care știau Scripturile pe de rost, dar n-aveau smerenie. Dragostea, mimarea, se mimează dragostea, fapte făcute de ochii lumii, fapte făcute ca să fie spre laudă, spre cinstire, spre când chiar pe tine te poți înșela când faci fapte de dragoste sau în numele dragostei, de dragul dragostei și nu de dragul lui Dumnezeu și a omului, și omul simte că nu pe el îl iubești, ci faci așa de dragul, cum se zice în arte, artă de dragul artei, sau artă pentru artă. Deci nu te interesează ce înțeleg ceilalți, ce tu faci pentru artă, în sine. Arta te judecă și ce gândești tu că e arta. Așa și aici, dragostea te judecă și ce gândești tu că e dragoste și ești entuziasmat și ești pe spate în fața ideii de dragoste, mai ales cea dumnezească, platonică. Dar nu o faci de dragul lui Dumnezeu și al omului. Și toate marile virtuți sunt, asta a fost lucrarea diavolului peste veacuri, să găsească contrafaceri la fiecare. Și cu asta se ocupă la noi. Oricine, orice mare, orice virtute are, orice capacitate are, fiecare are câte ceva. Fiecare are dat de la Dumnezeu câte ceva, în care e mai sporit, e mai deosebit, e mai ușor să facă ceva. Unul e mai clar și mai dintr-o bucată când e vorba să lămurească lucrurile de credință și nu se lasă târât în tot felul de... Știți cum sunt unii mai moi și zice... Mergi cu prietenii tăi pe stradă și zic, mă, dar și zodiile au adevăr. Au, și tu ești mai moale, așa, au și ele un adevăr. Deși tu, când ești singur sau când ești cu alții de credința ta, zici, n-au, domne, niciun adevăr. Pă, dar pentru că ești cu celălalt și ești mai moale, da, poate că au ceva adevăr, zici și tu așa. Ei, când cei care par, că am tot vorbit de mânioși, marți, cei care au prin fire starea asta mai iute, mai mânioasă, poți să folosească acest fel de a fi în a-și ține credința cu o strictețe și cu o hotărâre? Nu, domne. Mă omorâți-mă, dar nu este. Ce să... Ne despărțim dacă e nevoie, nu, alungați-mă din grupul vostru, dar eu nu pot să zic că e adevăr în acela. Păi eu am alte părere. Și ești, poți să faci lucrurile acestea, să le spui pe față. Fiecare are câte ceva. Toți au câte ceva. Ei, diavolul se ocupă la fiecare să-i facă o contrafacere, să zică, nu mai fii chiar așa, fii așa cum ești, dar în așa fel încât până la urmă să faci ce vrea el, nu ce vrea Dumnezeu. E ca și cum ca și acel intendent, acel cum să zic, administrator al împărătesei Ecaterina Rusiei, care i-am uitat numele, care primise ordin și primise bani mult să facă un dita mai oraș. Și el nu făcuse orașul, dar a făcut numai fațadele. Știți, ca la western-urile acelea, când vedeți orașele acelea unde se întâmplă toate filmele western, ele au numai un, din placaj făcute fațadele, dar restul e numai o casă sau două unde se întâmplă lucrurile, restul nimic. Orașul par oraș, dar nu e. După aia se strânge, se pune într-un camion și a plecat orașul de acolo. Așa a făcut acest general, acest administrator al împărătesei. Și așa face și diavolul. Minează perfect virtutea, ne zice, uite, dar stai bine, dar tu faci virtutea, dar e felul tău de a fi, dar nu știu ce, dar de fapt nu mai e nimic consistent în spate. Se pricepe la lucrurile astea. Ei, acum și la minuni face la fel. Și cu cât vor veni vremurile de sfârșit, diavolul va face tot mai multe minuni, de fapt e o avertizare pe care Dumnezeu ne-o transmite. Ne transmite de când era cu noi pe pământ și ne zice... Și va face minuni diavolul până va coborî și foc din cer. Adică va mima pe Dumnezeu pentru că el nu poate să fie, nu știe să fie original. El mimează pe Dumnezeu. Și nici nu vrea să fie original pentru că el știe că tot ce face Dumnezeu este în firea omului. Și binele și tot ce, la ce îl cheamă Dumnezeu pe om este firesc pentru om. Omul e firesc spre bine, omul e firesc spre frumos, omul e firesc spre dreptate, omul are firescul de a se întoarce spre toate aceste lucruri și atunci diavolul nu are niciun motiv deocamdată să o ia pe alte căi atâta timp cât tu ești predispus spre bine, predispus să alegi frumosul, predispus să alegi liniștea, să alegi pacea, să alegi, ești fire. Acum lucrurile încep să se strice și unii nu mai sunt predispuși. Prin fire atât de mult se strică firea, generație după generație, atât de mult se lucrează la distrugerea acestă firii omului, încât ajung oamenii să nu mai putem zice că sunt predispuși spre bine firesc, predispuși spre frumos firesc, deși oricât s-ar strica tot, n-are cum să tacă acest glas al căutării frumosului, binelui, adevărului, a dreptății, în orice om, indiferent cine el și orice moștenie genetică ar avea și orice... cine știe ce patimi ar biciui acel neam și acel popor și ce educație ar avea. Tot va rămâne în el așa să puneți pe bine, frumos și adevăr și dreptate. Dar oricum, așa și cu minunile, văzând diavolul că Dumnezeu face minuni și a făcut minuni și poate că nu există nicio altă carte sfântă, dar asta e singura carte sfântă, Scriptura, dar hai să zicem, nicio altă carte întemeitoare de religie, cum e pentru alții alte, în care Dumnezeul pe care îl descoperă ei să fie făcător de minuni. E șocant pentru oricine citește pentru prima oară Noul Testament mulțimea de minuni pe care le face Mântuitorul. Adică nu le face, se vede clar că nu le face forțat, că le face la cerere, că le face de milă, că le face de durerea oamenilor, dar sunt multe, sunt multe. Și de fapt, dacă luăm cele 50 de duminici de peste an, în care citim tot câte pericopă evanghelică, cred că vreo 40 sunt numai cu minunile ale Mântuitorului. Minuni făcute de el. Restul, câteva, vreo 10, sunt cu cuvintele lui, pildele lui. Dar marea majoritate, și dacă luăm Scriptura, 90% din ceea ce lucrează Mântuitorul sunt minunile lui. Sunt minuni. Și atunci, dacă Dumnezeu este Dumnezeul minunilor, Dumnezeul făcător de minuni, Dumnezeu care, ce înseamnă a face minuni? A depăși firea. Deci Dumnezeu se arată în toate aceste lucrări, în tot acest, că e mai puternic decât firea lucrurilor, e mai puternic decât stihiile vremurilor, decât limitele în care sunt închise aceste stihii, în care sunt închiși oamenii, în care e închis timpul, în care e închis spațiu. Sunt toate închise, niște, atât se poate. Omul e, cum a venit medicul acela evreu, un medic vestit evreu la Sfântul Vasile cel Mare și a spus, după cum arăți, după cum te-am consultat, după cum tu trebuie să mori în cel mult 24 de ore, deci nu poate trupul tău să ducă mai mult, nu se poate. Și el a zis, și dacă voi trăi nu știu cât, și a spus el acolo, nu se poate așa ceva, te convertești? Mă convertesc. Și a trăit nu știu cât i-a zis el. Și când a zis Sfântul Vasile cel Mare, acum o să mor, acum a murit, înțelegeți? Adică se depășea firea, se depășea firescul și Dumnezeu prin aceste minuni pe care le făcea în primul rând arăta puterea sa asupra limitelor, că el depășește cu totul aceste limite. El nu-i dintre noi cei limitați, el nu-i dintre noi cei finiți, cei înguși, cei puțini, cei slabi, ci este cel care le-a zidit pe toate, care le-a pus pe toate în rânduială și care le poate depăși oricând. Mântuitorul și spune, ceea ce este cu neputință la om este cu putință la Dumnezeu. Că Dumnezeu depășește legea firii. Depășește firescul, nu îl poți prinde pe el în niște... Așa că faptele lui, de minunile lui, nu sunt... E firesc pentru el. E firesc. El a fost firesc și pentru om înainte de a cădea. El, de fapt, ne arăta un chip al omului înainte de a cădea, care depășea cu totul aceste limite și aceste îngustimi și aceste puținătăți. Dar omul a pierdut această stare și a fost închis de Dumnezeu în aceste... și de păcatul său și îngăduit de Dumnezeu în aceste... această încarcerare, în această închidere, ca să ne putem mântui. Dar Dumnezeu unde vine... Toate limitele acestea sar în aer, pur și simplu. Merge pe apă, zice mării, taci, încetează și ea, taci în clipa aceea și stau valurile așa, se fac palangă la pământ. Știți, valul care venea și care nu se oprește, sute de metri. S-a făcut mic așa. S-a lăsat. Deci ascultă firesc de el. Demonii ies, nu știu pe unde să fugă, care până atunci urlau de cutremurau un ținut întreg și nimeni nu putea să facă nimic. Oameni de 38 de ani, care nu se mișcau, nu se clinteau, rană. Cum poate să arate un om de 38 de ani în pat? Om care poate... Și cine avea grijă de el? Că n-avea om să-l arunce scăldătoare, avea om să-l îngrijească? N-avea om să... Cum trebuie să fie arătat omul acela? Se ridică în picioare și ia patul și umblă cu el? Deci lucruri care... Și dacă l-ai tămădui ca medic tu pe un asemenea om, păi trebuie să-l aștepți, eu știu, 6 luni, 7 luni până să miște și el puțin așa. Pentru că mușchii lui sunt atrofiați complet. El umbla cu patul în spate și bine, acum nu vă închipuiți o canapea. Cum traduc iehoviști, ia-ți canapea și... Așa traduc ei. Nu e canapea, ei traduc așa numai ca să fie diferiți de noi. Nu erau canapea. Erau un fel de saltea. Saltea de paie, de ce era săraci cum aveau. Și... Dar vă dați seama cum se îngreuiase de transpirațiile lui, de scursurile lui, de... Nu vă închipuiți ce era acolo. Și a luat-o și s-a dus cu ea. Așa încât minunile făcute de Dumnezeu sunt firești. E firesc pentru Dumnezeu să facă minunile. E firesc ca Dumnezeu să spargă limitele și firesc cu normalitatea pentru om și de dragul omului. Când omul vrea să se schimbe, vrea să se întoarcă, sparge și schimbă totul. Schimbă legile firii, fizicii, chimiei, tot ce vrei. Lucruri care erau cu neputință se fac, uite așa. Ceea ce fac acești oameni cu nu știu ce tunele de alea lungi prin Elveția să se învârtă nu știu ce neutron și proton și așa, Dumnezeu făcea într-o, nu mai zicea cu cuvântul și toate își făceau treaba lor cum nici nu puteau oamenii închipui. Și își reveneau și înfiresc cu materii necăzute, materii nestricate. Deci Dumnezeu făcea aceasta de dragul omului și pentru el e firesc. El depășește firea, depășește limitele. Dar diavolul nu. Diavolul nu, ci el nici nu depășește limitele, nici nu le poate distruge pentru că sunt puse Dumnezeu și el nu le poate nici cum, decât el personal, că e încă duh și umblă și face și drege și face ce vrea. Dar el nu poate, n-are puterea asupra materiei fără voia lui Dumnezeu. Ați văzut cum a zis? Ne las să intrăm în porcii aceia. Vă las. Nici asupra porcilor nu avea stăpânire. Chiar în rugăciunile către de la botez se spune, ieși de la el, tu cel ce n-ai stăpânire nici peste porci. Zice, de la cel care e botezat. Ești de la el, diavole, tu cel ce îți poruncește Dumnezeu, ție, celui care n-a stăpânire nici peste porci. Adică, a trebuit să întreb, da mă lași, nu faci ce vrei tu. Că nu poți să faci, pentru că n-ai stăpânire asupra nimic, până la urmă. Numai ce îți îngăduie Dumnezeu. Și diavolul nu poate trece peste limite. Și atunci, și nici de dragul omului nu poate face nimic, că nici nu-i drag și îl urăște chiar. Dar nici măcar de ura omului, împotriva omului, nu poate face nimic. Ura, oricât de mare ar fi și este imensă, nu poate face nicio transmutare imaterială, transfigurare, transportare, transmurdare, numiți-o cum vreți, să facă el ceva împotriva omului fără ca Dumnezeu să îi îngăduie, fără ca Dumnezeu să lase în mâna lui ceva. Și atunci diavolul apelează la prefăcătorie. La prefăcătorie, la a induce anumite gânduri, la imaginații și imagini false, la activitate de saltimbanc, activitate de magician, activitate de... Ca să zic, cele ale magicianului nu sunt niște... Alea nu sunt minuni, ci sunt niște chestii atât de bine făcute și atât de bine... Nu știu cum ți le trece prin față, prin spate, pe nu știu unde, că tu zici, nu, dar unde e? Că l-a tăiat pe un cu firăstrău și uite că picioarele acolo, capul acolo, dar cum ne trăiește? Dar lucrurile sunt făcute în așa fel încât tu ești terminat, ești minune, 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 dar nu e nicio minune. Dacă stai, el îți spune cum a făcut. A făcut așa, a dresat așa, știe cum. Așa e diavolul. Dar le face mult mai bine decât magicienii aceștia. Plus că are marele atu, că e spirit, e duh și duhul... Și mai ales noi suntem atât de zero barat la a lupta împotriva și a ști să ne protejăm firea și inima și mintea împotriva imaginațiilor și gândurilor întinate și a ispitelor de gând și a primelor gânduri care ne trec prin cap sau a doua sau a treia sau al patrulea gând care ne vine prin cap și care vine cu putere extraordinară încât îl credem din prima. Deci suntem așa de slabi în luptă împotriva diavolului încât el o ușurință incredibilă ne face să vedem unde nu trebuie minuni, unde nu este ce este, unde... E foarte ușor pentru el. Ei, el mimează pe Dumnezeu și îl mimează și în rugăciune. Dacă vede că tu ești rugător, păi cum să facem noi ca acea rugăciune să se strice, să nu fie cum trebuie? Și m-am gândit acum să strâng de la Sfinții Părinți câteva manifestări ale înșelării în viața noastră personală. Nu vorbesc acum de minuni mari, ci în viața noastră personală. Pentru că diavolul lucrează cu fiecare personal. Nu numai în minunile false, mari, pe nu știu unde. Nu numai în arătări demonice, nu știu cum. Nu numai în semne din cer. Nu numai... ci și cu fiecare personal. Și Sfânt Ignatie Brancianino spune că toți suntem înșelați. Toți. Mai mult sau mai puțin, suntem într-o înșelare demonică. Și toată lupta omului de mic începând este să iasă în această înșelare. În acest văl al maiei pe care trebuie să-l dai la o parte și să începi să vezi real din această somn al păcatului. Părinții din vechime spuneau că creștinii au dezvrăjit lumea, oamenii se nasc într-o vrajă și nu se nasc într-o vrajă neapărat, dar o intră perfect în ea și e menținută de ceilalți oameni și întărită de diavol și oamenii o cred mult mai ușor de mici. Când sunt foarte mici copiii nu sunt sub neaja aia, dar încetul cu încetul intră sub ea foarte ușor. Și după aceea unii nu mai ies niciodată. Adică, ce înseamnă vrajă? E ca și cum te trimite cineva pe tine ca copil. Să zicem că ai 10 ani. Te trimite mama și zice, fii atentă. Suntem în război. Zice, ție ca fică sau băiat. Suntem în război mare, afară te așteaptă lupi, urși, nu mai știu ce. Răutăți mari, greutăți mari. Te așteptă și lucruri bune. Să nu cumva să mergi pe altă cale. Mergi așa, mergi așa, mergi așa, uite-te tot timpul, nu te opri când îți strigă cineva din spate, nu faci așa, nu faci așa și spune clar ce trebuie să faci. Așa să se răsocotiți poruncile evanghelice. Și tu ieși afară și vezi câmpul frumos, înfloit. A, măi, ce îmi spune mie mama? Nu e chiar așa, de ce mă grăbeam? Ea zicea să nu mă opresc, să nu mă uit în barde, nu mă uit deodată, să merg în față, să nu știu ce, să nu mă las ispitit de prea multă imaginație și frumusețea locului, să nu stau mai mult aici, că mă simt deja urși de la 2 km și miros frumos de sânge proaspăt de tânăr, adică diavolul și vine repede, să nu fac aia, să nu fac aia, să nu fac... Și oamenii intră sub vraja așa zicând și văzând pe toți ceilalți că și ei se joacă nisipe acolo, păi dar ce mă grăbesc, uite atâta lume aici. Și firesc, după anumită vârstă, intră sub vraja lumii și cad sub această, las că mai este vreme, nu știu dacă e chiar adevărat ce zice Dumnezeu, puțin exagerează, poate nu e despre mine vorba, și așa intrăm sub o vrajă sub care a stat lumea și stă bine și liniștită. Și dacă păcătuiesc, nu eu sunt de vină că karma, dacă păcătuiesc, nu eu sunt de vină că stelele, dacă păcătuiesc, nu eu sunt de vină că părinții, dacă păcătuiesc, nu sunt eu de vină că orice, chiromanția, destinul, oricine, numai eu nu sunt. Și așa stăm așa într-o vrajă plăcută și liniștită până când ne trezim în colții ursului și zicem, da, cu ce am greșit? Asta e vraja despre care zic părinții că lumea stă sub o vrajă. De ce credeți că Dumnezeu continuu spune, treziți-vă, rugați-vă și postiți și vă rugați și vă osteniți ca să nu cădeți în ispită. Fiți atenți, că nu știți furul când vine ziua sau noapte. Sau... Tot timpul e așa ca o trezire, ca o scuturare, ca o trezire dintr-un somn adânc. Păi suntem într-un somn adânc, nu e o glumă. Ori creștinul trebuie să fie un om care tot timpul se trezește pe sine. Așa, măi, ce fac eu? Care-i rostul meu în viață? Știi, noi uităm. Care-i rostul meu în viață? A, după 2-3 ani zicem, da, acum mai e de făcut, aia la altă. Dar stai. Bine, le fac și asta, dar care-i rostul meu principal? Deci care-i țelul fundamental după care, de care-i atârnă? Știți, ca la un alpinist. Un alpinist are un punct principal de unde se atârnă el acolo și așa, ăla e cel mai puternic piron care îl ține strâns, așa. Restul, că se duce mai încolo sau mai încolo pe peretele de stâncă și mai pune el pe acolo câte o chestie care îl ține. Și e fundamental greșit ca tu să uiți care e pironul principal de care... Și să zici, a, nu-mi trebuie ăsta, îl scot. Rămân una și mă te trezești și caz în abis. Păi ce faci, domnule? Așa omul uită principalul piron care îl ține și despre care, la care nu trebuie să-l uite. Nu trebuie să-l uite. Orice și celelalte sunt interesante. Mergi, vezi, pereți de stângă, faci ce vrei. Dar ăla nu-l uiți, ăla te ține deasupra visului. Nu te ține nici că o să ai o carieră bună, nu te ține nici că o să ai o familie nemaipomenită, nu te ține, sunt trecătoare, sunt vremele și la un moment dat pinionul ăla slăbește și cază în abis. Și ce o să faci? Și acestea vor veni și nu sunt rele, dar principalul ăla nu-l uita. Știa unui expert aici să zică, a, ce rost are, nu te consuma, scoate pinionul ăla, prea te stresează, nu vezi că te înțeapă în coaste când treci prin el, nu vezi că... Și am găsit aici la Sfinții Părinți câteva manifestări ale înșelării, pentru că ziceam că toți suntem într-un fel sau într-altul înșelați sub vălul ăsta al mai, al înșelării, al vrajei diavolului și o vrajă la care numai diavolul a făcut-o. Ca un cântec de sirenă în care tu te apropii de o cascadă îngrozitoare și nu faci nimic cu vâslele așa în aer, aștept să auzi cântecul frumos. Știți? Așa suntem. Și ce facem? Și nu numai diavolul participă, e un cântec, deci noi suntem orchestra. Lumea întreagă a participat prin nesfârșite instrumente muzicale să intre în acord cu cântecul perfect al diavolului. Și de multe ori, chiar dacă și în cultura, și cultura doar pentru cultură, a putut fi a participat ca un instrument foarte... priceput, foarte bun, foarte frumos la această orchestră. Și în cultura, nepăsarea completă, adică neștiința. E un instrument foarte bun pentru diavol. E o tubă de aia. Sau nu știu, un contrabas imens. Și care participă acolo la, la sunetul care ne adoarme continuu. Dar și arta pentru arta și cultura pentru cultură, de dragul culturii, de dragul mândriei, de dragul de a acumula, de a ști mai multe. Exact ca la bogatul care se zice că mâine vei muri și cu astea ce faci? Și grânele pot să fie tot felul de informații, cunoștințe, tot ce ți se pare ție că știi. Și cu cât știi mai mult, cum zice Sfântul Apostol Pavel, cunoașterea îngânfă. Adică ce înseamnă te îngânfaci? Nu mai iei seama la niciun sfat. Adică ești suvraje perfect. Și sfatul lui Dumnezeu zice, trezește-te, trezește-te, lasă-mă că știu. Așa zicea Schopenhauer. La orice ai câte 10 citate din Schopenhauer, 10 din Hegel, 10 din nu știu cine și 10 din prietenul nostru, cum îl cheamă, pe cel care a scris ultimele romane pe care le citea și domnul Băsescu. Aripă. Cărtărescu. Și acestea participă ca instrumente foarte folositoare dacă nu știm să le folosim și dacă nu ne debarasăm de ele, dacă nu sunt bune și dacă nu știm să le folosim, ele sunt, participă la corul tot mai mare care îl ajută pe diavol această adormire. Sunt și alte instrumente. Stresul, grija zile de mâine, tot împotriva căruia a vorbit Dumnezeu. Nu vă îngrijorați. Nu zice nu vă îngrijiți. Nu vă îngrijorați. Tu fă ce trebuie să faci, dar nu te îngrijora. Puneți încrederea în Dumnezeu. Și tu zici, nu îngrijorare. Măcar dacă ar suna ca avioare, dar cred că sună urât de tot îngrijorarea. Ca un fierăstrău de la... Știți că și ăla devine instrument la un moment dat. Și toate au un sunet care, până la urmă, formează el așa un fel de muzică care te adoarme. Și cum să ieșim din această înșelare? Sau cum să ne dăm seama că suntem înșelați? Și auziți ce zic Sfinții Părinți. 1. Mai ales legat de rugăciune. Dar nu numai la rugăciune, în orice faptă pe care o faci. În orice faptă pe care o faci. Ei zic așa. În locul liniștii și păcii lăuntrice, ce se așteaptă când faci o rugăciune sau când participi la o slujbă sau asculți un cuvânt duhovnicesc, sau citești în Evanghelie, sau orice lucru bun pe care ar trebui să se aducă liniște. Deci nu o liniște că stau în hamac și mă liniștesc. Nu e vorba de liniștea asta, că și aia are rostul ei, liniștea aia. Dar nu despre liniștea aia vorbim. Acum vorbim de partea duhovnicească, că aici sunt mari neînșelări, nu acolo. Deci atunci când în locul liniștii interioare, lăuntrice și a păcii lăuntrice, ce se așteaptă, făcând o rugăciune, ascultând o predică, citind Evanghelia, citind o carte deosebită, duhovnicească, mergând într-un pelerinaj, lucrând o faptă minunată, în locul acestei liniști, simțim neliniște, nelămurită, zicea unul dintre părinți. O neliniște așa, o stare de neliniște. Dar fără desmerenie și pocăință, insistă pe chestia asta. Asta nu înseamnă că după ce citești o carte bună, te cutremuri și, Doamne, ești neliniștit așa, pentru că vezi că n-ai făcut nimic aproape din ce se zice acolo. Și ai o neliniște, nu? Și dar nu o neliniște clară. Măi, de ce sunt eu neliniștit? Că n-am făcut nimic. Ci o neliniște nelămurită. Fac aceste neliniști dintre cele pe care le spune în pilda fiului ispitor, când zice că fiul ispitor avea un dor de ducă, zice în altul Bartolomeu. Vrea să plece așa. Nu știa nici el de ce. Dar vrea să plece. Unde? Nu știu. Dar vrea să plece. Da, tată, dă-mi, mă duc undeva. Așa am un dor de ducă. Dorul ăsta de a pleca undeva, de a face ceva, o neliniște nelămurită, nu știi de ce și unde și pentru ce. Toate acestea, în general, nu sunt de la Dumnezeu. Și știți câte sunt în inima noastră. Am așa o stare, dar nu știu de ce. O frică, dar nu știu de ce. O stare de nemulțumire, dar nu știu de ce. O stare de nu știu ce. Toate acestea nu sunt de la Dumnezeu. În general, dacă este de la Dumnezeu vreuna și vreo neliniște dintre acestea, au cu sine pocăința, părerea de rău de ceea ce ai făcut. Au cu sine părerea de rău că nu ești mai mult decât ești și că nu poți face mai mult pentru ceilalți și pentru Dumnezeu. Asta e o neliniște bună și care trebuie să o avem. Dar revin. Atunci când, deci suntem înșelați sau suntem într-o anumită înșelare, atunci când în locul liniștii, în locul păcii lăuntrice ce o așteptam, în locul unei rugăciuni, după o rugăciune de ocosârdie, după citirea cu entuziasm a Evangheliei, după o predică bună sau după o faptă bună, cel înșelat simte neliniște nelămurită. Asta e pe o parte. Al doilea, îndoieli, tulburi. Legat de tot ce citește acolo și tot ce aude. Deci nu e vorba că tu auzi cuvântul și zici, da, domnule, sau citești ceva, sau faci o faptă și zici, da, mai des trebuie să mai fac. Fapte de astea că, nu, ci ai îndoieli, tulburi. Da, oare bine? Dar poate nu e bine să mai fac. Dar poate nu știu ce. Neliniște nelămurită, îndoieli, tulburi, iritare, nervozitate. Când faci o faptă bună și peste fapta asta bună sau în ascultarea unui cuvânt sau așa devii iritabil, devii nervos, nu ești într-un duh bun, nu ești pe calea cea bună. Nu e bine ce se întâmplă cu tine. În general, răspunsul ăsta la faptele bune pe care noi le facem, la cuvintele bune pe care noi le auzim, la predici, la evanghelie, la orice lucru bun, la rugăciune, acest răspuns dovedește că suntem într-o înșelare. Înțelegeți? Verificați-vă asta. Neliniște nelămurită după ce vă rugați într-o seară așa cu tot sufletul. Vedeți, dacă vine în sufletul vostru neliniște nelămurită așa, nu știu de ce, îndoieli tulburătoare despre tot ce ai citit acolo, despre ceea ce trebuie să faci, de ce trebuie să fac, dar de ce Dumnezeu e așa, dar de ce nu mi-a dat până acum nu știu ce și nu știu cum, iritare, nervozitate, că se termină odată, că nu știu ce, că și osândirea altora, deci în general sunt împănate cu osândirea altora și cu gândul la altora. Dar ăla de ce n-a făcut? Dar ăla de ce nu mi-a dat? Dar el de ce nu? Dar ăla de ce nu pățește ca și mine? Dar de ce? Oare eu fac mai mult ca altul? Face mai puțin ca mine? Toate acestea sunt semne înșelări duhovnicești. Adică nu suntem pe calea cea bună, nu suntem în Duhul lui Dumnezeu. Degeaba așteptăm. Nu va face Dumnezeu mari minuni cu noi. Nu va lucra cu noi minuni, pentru că noi suntem pe o altă cale și de obicei și mergem pe o altă cale. Dar asta nu trebuie să mă spăimânte, pentru că toți probabil că simțiți asta și eu simt ce am citit aici cu neliniște nelămurită, îndoieli tulburătoare, iritare, osândirea altora. Asta ne dovedește doar că suntem pe o altă cale greșită și că trebuie cumva să ne rugăm Dumnezeu și că suntem înșelați, cum am spus, toți suntem înșelați. Toți suntem sub un văl al vrajei, nu? Ne credem noi că noi am ieșit. Cine crede că a ieșit, să știe că e mai pierdut. Da, ci aceste toate trebuie cumva să te facă să înțelegi și mai mult să te smerească. Zici, uite cine sunt. Asta sunt. Adică sunt pe o cale greșită. Nu-L ating pe Dumnezeu. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Poți să zici că-L cunoști pe Dumnezeu dacă ai stările astea? Nu poți să zici. Când ești pe mână cu tata, ați pățit lucrul ăsta. Cu mama, când sunteți mici. Când o iei pe o stradă necunoscută, tu singur de 5 ani, de 6 ani, păi, ai o neliniște nelămurită, nu? Ai îndoieli tulburi, cine iese pe stradă, cine nu știu ce, cine vine. ai iritare, ți-e frică și strici, nu știu ce, și te gândești, o sândești pe alții, ăla, de ce se uită așa urât, ăla, de ce nu? Asta dovedește singurătatea, nu ești cu Dumnezeu, dar când ești cu Dumnezeu și cu el de mână, mai ai lucrurile astea, mai ai stările astea, când ești cu tată sau mama. Nu mai ai, nu mai ai nicio treabă, sunt cu tată și cu mama, ce poate să mi se întâmple? Deci, în sine, stările astea dovedesc că nu suntem cu Dumnezeu. Dar nu trebuie să-L acuzăm pe Dumnezeu, Doamne, de ce nu ești cu mine? Haideți, părinților, hai că mai e puțin și începeți voi imediat. Să desfaceți scaunele acelea ca să poată sta părinții până începem. Doamne și părinților, dar ați venit serios, hotărâți. Cam cât e ceasul? Fără un sfert. Mai am 10 minute și începem. Da, în altar sau pe scană, pe cum vreți. A, continui și spun mai repede ca să vă mai citesc câteva înșelări. Și o sândire altora, deci prin sine asta dovedește, în sine asta dovedește că noi suntem departe de Dumnezeu și că nu suntem cu Dumnezeu. Și neliștea nemurită și îndoielile, tot le amintesc ca să vă intre în minte și când vă rugați să vă aduceți aminte. Și neliștea nelămurită și îndoielile tulburi și iritarea și o sândire altora. Când le simțiți, în ceea ce faceți, în ceva în ce sunteți, nu sunteți cu Dumnezeu. Nu înseamnă că e departe Dumnezeu, că v-a uitat, nu. Ci voi, cumva, prin ceva, vă țineți departe de El. Noi punem peretele între noi și Dumnezeu, nu Dumnezeu pune perete între noi și El. Și toate la un loc dovedesc sau arată neorânduială lăuntrică, fără mustrare de sine și pocăință. Deci, până la urmă, toate acestea, în primul și în primul rând, își au răspunsul, sau dacă se caută un răspuns, de ce sunt eu așa, sau care e peretele pe care le-am pus eu între mine și Dumnezeu, de ce am neliniște nelămurită, de ce am îndoiel tulburi, de ce am iritare când mă rog, când aud ceva frumos, când de ce am o sândire altora, în primul și în primul rând, zic părinții, pentru că este neorânduială lăuntrică, adică nu mi-am rânduit, nu dau rol și rost rânduielile mele lăuntrice și sufletului meu. Nu dau importanță rânduielile mele lăuntrice și sfaturile mele, decât o importanță secundară, când am necazuri, am probleme, mă duc, fac, drag, nu știu ce. Dar tu nu ai o relație consecventă și constantă cu Dumnezeu, nerânduială lăuntrică, și chiar dacă ai consecventă și constantă, s-ar putea să o ai sincopat, așa și în stări, odată ba, odată da, odată mai mult, odată mai puțin, odată și tot așa. Fără mustrare, și mai ales fără mustrare lăuntrică și de sine și fără pocăință. E baza și începutul a toată fapta cea bună, tot. Dacă nu ai mustrare lăuntrică și pocăință, aproape orice construcție duhovnicească e praf și pulbere. Orice. Am vorbit de prea multe ori despre asta ca să amintim de ce e nevoie așa de mult de această mustrare lăuntrică și pocăință. Mai departe, a doua posibilă înșelare sau a doua stare sau al doilea fel de a fi care ne dovedește înșelarea în viața noastră lăuntrică. Practicarea unor nevoințe extreme, ziceau părinții. Deci atunci când practici de capul tău și de voia ta nevoințe extreme, de orice fel, de cele mai multe ori nu o să auziți prea multe cuvinte de laudă din gura părinților la care mergeți, decât dacă părinții aceia nu sunt prea experimentați sau și ei sunt pe calea cunoașterii și atunci li se pare că e ceva deosebit de capul tău. Dar dacă tu practici nevoințe extreme, nu mă refer la niște nevoințe firești, că ții postul mare, că nu. Deci nevoințe extreme, la care sunt tentați mulți începători și mulți dintre convertiți, practicarea unor astfel de nevoințe extreme, fără ascultare și de capul lor, părinții în vechime, în pateric, spuneau, dacă vezi un tânăr ridicându-se la cer, trage de picior în jos că nu-i folosește. Vă dați seama? Până la urmă și practic, și real lucru. Îl vezi ridicându-se la cer, levitând, și tu îl trage de picior în jos și nu-ți folosește, stai aici și fă-ți ascultare. Păi cine mai face acum asta? Dacă vezi pe cineva că nu știu ce a făcut sau nu știu ce a zis sau că s-a apropiat mâna de candelă și s-a aprins, gata, e sfânt. Adică nu mai este această măsură duhovnicească și echilibru. Sau sunt puțini cei care mai pot să aibă acest echilibru dintre sfătuitori, dintre noi, care nu mai avem acest echilibru și mai avem această măsură de a... Bine, nici nu mai prea sunt cei care au extreme osteneri. Nu prea sunt. Slavă Dumnezeu într-un fel, pentru că asta ar fi însemnat și multe înșelări. Și nu știu cine ar putea opri din înșelările acelea dacă noi nu mai suntem în stare să... Da.
Ce înseamnă nevoințe extreme? Dați-mi și exemple. Da,
cum ce... Uite, că ți-ai hotărât tu că nu mănânci 4 zile pe săptămână. Nimic. Nimic așa. Una după alta. Și mănânci numai, eu știu, sâmbătă și duminică puțin. Și te-ai hotărât tu așa, că ai citit-o dintr-o carte. De capul tău, Sau că, cum am întâlnit lucrul ăsta, femei care vin și zic, cât vă rugați? Păi, părinte, mă rog mult. Cât? Și, într-adevăr, ajung la 12, 13, 14 acatiste pe zi, plus catisme, plus și certuri, și scandaluri în casă, și supărări, și soțul, dom'le, dar mâncare, dar nu știu ce, copii, stai, dom'le, dar nu știu ce. Și nu stau împotriva mea că-s de la dracu ei și nu mă înțeleg pe mine. Dar, și ea ajunge la stare de iritare și de nervozitate și de mândrie, aproape demonică, aproape demonizare, în felul ăsta rugându-se neîncetat. Și când, dacă ascultă cumva și zici, nu, dom'le, faci o jumătate de oră seara, o jumătate de oră dimineața, bineînțeles că la început se răzvătește, spune ce preoți sunt ăștia, ce, unde e biserică? Se liniștește, se liniștește și familia. Și restul faci rugăciunea lăuntrică, nu trebuie să te știe nimeni. Și părinții zice așa, și cu asta închei că să veniți părinții să ne mai țin. Ce dovedesc aceste nevoințe extreme luate de capul nostru? Unu, că satisfac doar gustul personal al omului, adică plăcerile lui, dorințele lui, a ceea ce își imaginează el că ar fi frumos, cum sunt, că mulți dintre noi, citind viața duhovnicească, nu mai avem bazme populare românești, avem bazme religioase, patericale, românești. Și trăiești în starea aia de bas, de legendă, în care și tu trebuie să fii un făt frumos, care merge și face și drege. Ori, în primul și în primul rând, sfințenia e prăpastie, smerenie, înainte de orice e prăpastie, smerenie. Ori oamenii uită asta și merg spre extremele vizibile pe care le-au avut unii dintre părinți și care aveau acoperire asupra celor lucrări ale lor, în aur smerenia, acoperire 100%. Ori noi de capul nostru ne luăm noi și facem ce vrem noi și ce credem noi și ne asumăm noi de capul nostru lucrurile acestea, ceea ce duce la mari înșelări și mari greșeli. Deci satisfac gustul personal a fiecăruia, pentru că așa și imaginează că e mai bine. Aduc amărăciunea apropiaților, deci când sunt extreme aceste manifestări? Atunci când aduc amărăciune mare apropiaților, dar aici insistă părinții, nu apropiaților care trăiesc într-un duh lumesc. Păi așa, tata, mama, dacă nu prea știu, ei săracii se supără pe tine și pe te rogi 10 minute din astăzi și seara și zică, ce, tu intri în mănăstire? Ce faci? Stai, Doamne, cu minte. Adică, nu-i vorba despre aceștia. Și nu e vorba că tu ții postul obișnuit, nu-i vorba că te rogi obișnuit, nu-i vorba că, eu știu, ierți sau îți ceri iertare obișnuit și ei, lasă-mă, Doamne, cu iertare, tot îți ceri iertare. Nu mă interesează. Zi așa sau fac așa și ți se pare că îi mâhnești. Nu despre asta e mâhnirea, nu despre asta e vorba. Ci vorba despre a aduce amărăciunea apropiaților care sunt și ei într-un duh cu tine și luptă cu tine duhovnicească, nu cu tine, împreună cu tine, împotriva răului. Trezesc în ei răutate și certuri. Trezesc în noi înșine, în primul rând, cei care facem această extremă nevoință, dar și în ceilalți. Adică dau putere diavolului mai mare decât că fac bine. Dacă se întâmplă asta, înseamnă că undeva calea smereniei și a răbdării și a dragostei a cele mari ale Dumnezeu care ne cere să le facem, nu se mai fac și se fac cele mici, se fac ostenirile astea exterioare cum se lăuda fariseu. Eu țin 10 uile, fac 10 uile, nu știu, țin de două ori pe semn, fac aia, probabil că cunoștea și Scriptura pe de rost sau unele pasaje mari. Și? Dar diavolul avea putere și mai mare asupra lui, probabil, și asupra noastră, celor care facem la fel, aducând în stare de iritare, stare de ceartă, stare de nemulțumire, stare de mâhnire și știți foarte bine că mulți exagerând și făcând noi după capul nostru cum credem, în loc să ne îmbunăm, ne înrăim și ne facem mai învârtoșați, mai supărăcios pe ăla că bate nu știu ce la orice oră, că m-a deranjat, că ăla nu știu ce face, că ăla mă deranjează, că ăla fâșie cu fâșul și nu mai suport, că ăla... Și devenim irascibili și nervoși. Asta arată că nevoința noastră nu e neapărat, nu e rea, dar nu e nici cea binecuvântată de Dumnezeu și nu e acoperită, cum zicea Părintele Arsenie, de dulama smereniei. Nu e acoperită de dulama smereniei. În general, cei care se acoperă cu dulama smereniei și ei sunt feriți de aceste stări de irascibilitate și nervozitate și asprime, dar și pe ceilalți îi ferește Dumnezeu. Și trezesc în nevoitor mândrie, laudă, cuvânt de împotrivire, ziceau părinții, în cel care se nevoiește. Asemenea extreme, trezesc în el laudă, mândrie, cuvânt de împotrivire față de ceilalți. Cred că mai era așa a treia, cei în înșelare se delectează nu cu conținutul rugăciunii, se delectează cu lungimea rugăciunii. Asta îi odihnește. Am zis o oră jumate. Am zis 3 ore jumate psaltirea. A fost fain de tot. Ce ai zis? Nu mai știu ce era acolo. Nu. Deci numai cei în înșelare, ziceau părinții, se delectează nu cu conținutul rugăciunii, se delectează cu lungimea rugăciunii, văzând în asta o putere a voinței lui și e entuziasmat, e narcisiac. Ce puternic sunt. Tu cât ai rugat? 5 minute. Nu știi mai ce înseamnă să te rogi. Și văd aceștia rugăciunea ca pe un merit și o coroniță înainte de Dumnezeu. Deci, Doamne, eu i-am făcut Dumnezeu ca și cum aș zice, păi, eu i-am dat lui Dumnezeu niște chestii, păi, eu merit, eu am merit înainte de Dumnezeu. Eu mă rog, nu ca aceștia care nu știu să roage, mai vă aduceți aminte cum făcea fariseu. Nu ca acesta care nu știe să roage și vai de capul lui și în păcat. Eu mă rog de atâtea ori pe zi, fac așa, fac drag. Deci un merit înainte, ta, fac chestiile astea. Și ultima, dar acestor două o să vorbim altă dată pe 2 mai, când o să mai fie întâlnire despre faptele apostolilor. Acești nevoitori, acești rugători înșelați, se socotesc pe sine mai presus de norma bisericii, a duhovnicului, și au norma lor personală. Și pun la îndoială celelalte. Despre asta e mult de vorbit și interesant. Da, iertați că continuăm.